la camisi fatti l'ambropol ni vol na septembre ra chiambropol si ruari vu miraba dup classi top kuva vin lo atin ni vo vozo maraina izau Nuresa ni flu pirenena malagasi andra rajuela teo amin'ny fivorian'ny firenena mikambana ny momba fitakina ny amirenana amin'ny Madagasikara ny nosy manodidina na ny ivy izay parsa. Manamiroka ny tranga famonoan'olona tany amin'ny kômenina marovitsika ny CNIDH trangana faty olona 5 vokatra amin'ny fifandonana teo amin'ny fokon'olona sy ny dahalo nanafika azy ireo. Ampandaminana kosa ny fanaisanareo mpianatra vo afaka bakalôria farany teo ny eny anivon'ny oniversite an'Antananarivo isy amin'ny fivoriana manokana andiniana momizany ho ny filohan'ny profesora Ravelomanana Mamy. Ny any ivelany mirongatra indray ankehitrin'ny COVID-19 any Nouvelle-Calédonie 5 ireo maty tao anatin'ny ray andro monja. Vorionao rakoto malala ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel Malona micro manasanao anaraka ny vavao eto amin'ny radio Don Bosco. Nandahateny teo amin'ny pilipitra amin'ny firenena mikambana omaly ny filoham-pirenena malagasy noresahana nandritra izany ny momba ireo nosy malagasy manodidina ifanolanana amin'ny frantsay amin'izao fotoana izao. Tsy manana hery fitaovam-piadiana ary tsy mandranitra ady Madagasikara mananjoa kosa izahay manoloana andraniny sy momba ny lafitaninay ho iatrany ny filoha Andry Rajoelina. Hatramin'izao mantsy tsy mbola mivany olana momba ireo nosy malagasy ireo na dia nisy aza ny fehikevitra miisa roa navoaka amin'ny firenena mikambana momba azy ireo. Ny voalohany ny fehikevitra tamin'ny taona 1975 sirivo mangataka amin'ny la Frantsa hiaridinika amin'ny Madagasikara mba hampikambanana amin'indray ireo nosy ireo. Ny faharoa kosa ho ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny tamin'ny taona 1975 sirivo. Ny antsony firenena mikambana amin'ny filoha mba andrainy andraikiny hana ampanan-kery ireo fehikevitra miisa roa ireo no tsiaheviny ny fihaonana nisy teo amin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron ka nampisy ny fananganana voamery ombona amin'ny firenena rotota handinika ny momba ireo nosy ireo. Mino aho izy fa izy vokan'izany saingy miangavy ny firenena mikambana andray andraikitra anara-maso akaiky ny rariny sy ny hitsiny. Noresahan'ny filoham-pirenena ankoatr'izay ny momba amin'ny valanaretina COVID-19 ny sotrany rafitra iraisam-pirenena nanoana amin'ny Madagasikara Sikara tamin'ny krizy ara-toekarena no sedraina ihany koa izy isan'izany mitahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI. Ny antso mpikambana amin'ny firenena mikambana ny filoha malagasy hanambatra ny hery hanamafisana trany ny andraikitra tanan'izany rafitra izany. Fa nahoraka be ny angatao anatin'ny tambazotra tserasera ary niteraka adihevitra teny anivon'ny fiarahamonina ny tsikera sy mifandrabirabiana any Lova Rene ilay tovavy kely fantatra tamin'ny fanentanana amin'ny ady amin'ny valanaretina coronavirus nanomboka amin'ny taona 2020. Tsy hiverenana ny tsikera ny adefa taminy noho nyresaka volo fa rafitinina dia nisy tamin'ireo mpikirakira ny tambazotra tserasera no ny ray fo taminy ary tao ihany koa ireo nilaza amin'ny tsy tokony ivoizana intsony izay resaka izay. Namoaka afatra ho ny tovavy kely ity sy ho an'ny ankizy rehetra ny UNICEF Madagasikara navohitra tamin'izany fa tombony sy mampiavaka ny tsy fitoviana manandanja ary misy fiatraikany amin'izay antefany ny teny ka nanentana ny rehetra mba hifanaja sy iraina ny UNICEF Madagasikara. Manameroka izay fanavakavahana sy fanilikilian'izay ihany koa ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny zon'olombelona na ny CNIDH. Voalaza voalohany ao amin'ny fanambarana iraisam-pirenena mahakasika ny zon'olombelona ho ny filohan'ny CNIDH 7 Andriamaroasina fa mitovyny rehetra mety hiafara amin'ny famahaizana rahateony fandikana ny lalàna mifandraika amin'izany fanazavana.
Milohana tanteraka ny fanavakavahana ankizy. Ny fanavakavahana amin'ny ankapobeny moa zany dia efa zavatra tsikena satria anisan'ny fototra hijoroan'ny zon'olombelona ny fiadivana amin'ny fanilikiliana sy ny fanavakavahana non-discrimination principe fondamental des droits de l'homme zany amin'ny azokila zanana azy. Ny fanenjena sy fandrapirapiana amin'ny zavatra mahakasika an'izany a zavatra tsy azo ekena ary milohana tanteraka. Mety misy ihany koa ny fanenjehana apetraky ny fehezan-dalàna famaizana mahakasika ny fanaovana ny zavatra tahaka an'izany satria ny lalàna ihany koa dia natao hiaro ny tsirairay hiaro an'izay fahasamihafan'izay tsy mety ary tsy azo ekena. Ankoatran'izay mbola misy ihany koa ny tozety hoe tsy firarahina an'izay zon'ny ity izay zay anisan'ny tena lehibe indrindra ry apetraka manokana ihany koa ao anatin'ny sehatry ny zon'olombelona sy ny fanajana ny zon'olombelona.
Namoaka fanambarana manameloka ilay tranga tany amin'ny tananana Ambohitsohy sy Vohitsimbe ao amin'ny kômenina marovitsika ankoatr'izay ny CNIDH na tata dimempefapulu iromati na nita mfifanduna na teo mnidalu senzandari aram fukundul ni efata tamlomati de fukundul na raraki ambefapulu kusa irovolaza udalu na nafika atimaiti idnaifutini anadiadi ni zavamisi ankiu ni seni deasa unifluan fana zavan
misi famtura na efa ton tupuna da ekpanza kana maiefa makasini ni saputana sevi fa dalam aku ni pun fumir tu ni nama lu tenam sana sumber bela anu fana tina yo ni pun anu jitu ni fungsi ni tiada sebenarnya semain cuma itu itu yang nanya aku mana masih fana tina sih dia orang saya semain cuma satu jatuh kita pergi saya cuy kita kita kau fuchi ni mizau fa yang tenam jiru ahona nufum mungkin tu manaran nanti jawab misi yang mereka swanti parlemen kita sebab catau beti tukun waktu saya amni firuvan amni ini cerai rai.
Ni tutul ni fapenarana ambara tungambuni mbola yo pandamina na ni fitiran ropiana turaisina ina mnuniversite na Tananarivo ni tupunandaikta amzoftona izau. Isi amnu irnandu wa vyu ni fivrina yara na mrolebe ansapa piufana samiafa inenivu ni universite. Dinia na manita izani ni fumba afa na mandai ropiana tavu afa kabaka luri afarantewu ni fluwa ni universite na Tananarivo a profesura ravirmana na mami. Atumaiti tatirana huyatani izi ni feike utatapaka na ndita nkopriyasa faramteo saingi miyaku na tatiraka amni futudraftasa afa na mandai ropianata ni fampiara na izani numareni akota izefa itumbu ni sampianata furaisna ini akatsu fana zavan
efa mitombo izy zao zany izay zany afaka teneniko anareo ny tamin'ity taona ity efa niditra teo a efa zay amin'ny efatra alina zay dimanjato sy efatra alina ny fotodrafitrasa no mamietra ny sampianatra azo raisana mbola mpivoriana ny lehibean'ny faculté a sy ny ecole zany amin'ny herinandro ambony a mbola ny antotanisa zany drareo malala azy satria resaka pédagogique zany fa fanateterana ny tormarque ny fanjakana ny ministère de tutelle zany hoe zay afaka mampiditra de mampiditra de rehefa misy toerana azo ampidirana ny mpianatra amin'izao zany le voavoaka bakalorea teo de ampidirina izy.
Ijanona eny amin'ny oniversite an'Antananarivo hatrany isika ny COVID-19 sy ny fikaroana siantifika inona ny dingana efa vita ary inona no mbola azo atao izay no lohahevitra voalohany nanomboana ny ady hevitra amin'ilay hairanty momba fikaroana mifandraika amin'ny teokarenina sy ny tontolo ny asa amin'ny fahenina izay tanterahana eny amin'ny oniversite an'Antananarivo nanomboka ho maly ary ahatra ateloana ny hetsika ka mandray anjara amin'izany ireo mpikaroka avy eny amin'ny oniversite an'Antananarivo sy ireo oniversite cité la vavy avy tatelana jemsa nanfamblena tokarena sociali ary ni politeknika manazavary profesora ravelmana na mami floa ny université an'Antananarivo
marbe zany ireo fikaroana izay ahitana fampiarana avy hatrany amin'ny sehatra ny asa satria araka ny voateny teo a ny organisation internationale du travail nisan'ny namorona niaraka tamin'ny université an'Antananarivo ny salon de la recherche ny tamin'ny fotoanandro moa ny prime ministre ampirinasa amin'izao fotoana izao Christian Tsay no isan'ny angadina nanana sy vinahitana ny salon de la recherche ny université an'Antananarivo ny tena tanjona amin'ity salon ity dia ampifandray ny sehatra tsy miankina sy ny sehatra fikaroana izay mifiantso ny vahiny azy moa dia hoe spin up zany hoe valorisation amin'ny teny frantsay a valorisation des produits de la recherche dans l'entrepreneuria zany ohatrany sy karazana start up ihany zany fa miankina amin'ny vokatra fikaroana indrindrindra ny antsoina hoe spin up ny faharoa koa dia ampalala ny ao amina misehatra tsy miankina ny fahaizamanao ny mpianatra sy ny mpikaroka ahafahan'ny mpianatra sy ny mpikaroka koa zany mahita asa na mamorona asa
pitsitika hatrany amin'nyray alina moa no andrasana amin'izao hetsika izao manazava ny fisotrany hairanty profesora ravoamanarivo lala harvelo talia amin'ny fikaroana eo anivon'ny oniversité an'Antananarivo
ny ampafantarina aloha a dia ao ny hoe prototipe ny lazantsika azy zany hoe a fikaroana manokana hafa mihitsy iny a, de efa misy zavatra azo ampiratiana manaraka de ny poster. Poster moa zany a dia ny résumé ny fikaroana zay nataon'ilay mpikaroka sy ny inona ny vokatra efa azony, ary ny farany a de ny conférence débat a, de misy communication orale. Mahasamihafa azy roa ireo a, communication orale zany ho atao virtuel, de ny conférence kosa dia atao en présentiel.
Izay ny zava-misy eny amin'ny Université Antananarivo fahataterana eny amin'ny parkina Kordik Andotapenaka nanomboka omaly, ary itoy amin'ity anioity ny andeha amin'ny fahavalo-ambin'ny folo amin'ny fampiratiana momba ny fampianarana ambony karakarain'ny Madajeune. Tokony nataony volana avril teo nefa noho ny amena ara-pahasalamana dia ny fanana izany. Hatrano eva maherin'ny 50 no hita eny an-toerana, ka ankoatran'ireo ivotoerana fampianarana ambony sy ny Université avy eto an-toerana dia ahitana ireo Université avy any ivelany ihany koa izany hetsika izany. Tanjona amin'ity hetsika ity moa ny anoro lalana sy anome vaovao ireo tanora afaka baka farany teo mba hahafahany misafidy ny lalam-piofanana tokony arahany mifanandrify amin'ny asa-kendreny ataony any aorianany. Milaza amin'ny mampiavaka ity andeha amin'ny fahavalo-ambin'ny folo ity ary ny mpikarakara avy ao amin'ny Madajeune lahatra andeha matsangy.
Ny mampiavaka azy dia mitambatra ity amin'ny Kordik zany a, ny fianarana ambaratonga ambony eto Madagasikara sy ny fianarana ambaratonga ambony any ivelany. Ho an'ireo ankizy izay maniry ny anatra any an-dafy zany a dia afaka mitsidika ny salon ity, satria marobe ireo toerana azon'ny mpianatra malagasy anizana fianarana aoriana bakalorea ivelan'ny Madagasikara. Mahazatra antsika hatramin'izay Frantsa, fa efa misokatra Madagasikara ho an'ireo firenena rehetra: Frantsay a, Etats-Unis, Kanada, Chine, Inde, Maurisy, marobe izy ao, ary azontsika tsy diana ity amin'ny Kordik zany izay hetsika izay. Tsy miankina daholo moa zany amin'ny ankabeazany ireo fianarana ambaratonga ambony any ivelan'ireo, fa nefa kosa misy ireo misy borsy, manome borsy, misy ireo tsy mame moa zany, fa arakaraka le kritera tsirairay avy zany no ahafahana malala an'izay. Ary izay ny antom-pisin'ny hetsika tahaka itony, ity ny ahafantaranao inona daholo ny fepetra rovina ny tokony afaka mandeha, inona ny zavatra tokony homanina, otrinona ny vola tokony tadiavina raha ho an'ireo izay maniry zany hoe hianatra any ivelan'ny Madagasikara izay. Marobe ny malagasy efa mianatra any ivelany a, raha tsy teny azy fa ny any Inde, ny ao Maurisy a, tena efa marobe mikasy mianatra any. Mariana de ny hoe afaka mianatra eto Madagasikara ihany, fa diplôma avy any an-dafy nyraisina. Ho an'ny fianarana any an-dafy zany aloha amin'ny moyenne eo amin'ny 15 million d'ariary eo taona anankiray.
Ny tontolo ny fitaterana hitondra tombontsoa ara-toekarena sy ara-tsosialy maro ny fametrahana ny fitaterana ambonin'ny tany na ny linina teleferika. Faty antoka ara-toekarena sy ara-tsosialy hatrany amin'ny 500 miliara ariary mantsy ny tsy nametrahana itony karazana fitaterana itony teto amintsika tao anatin'ny 30 taona. Anomboka tsy ela ity tetika asa ity, ka isy zotra roa samihafa: ny zotra mavo avy toy Anakatso hasi Anosy mandalo Anandoalo izay mirefy 3.7 kilometatra, ary ny zotra mena mampitoy Anosy sy Ambatobe mandalo Anambojatovo sy Analakely Asorano Akorondrano mirefy 5.3 kilometatra. Olona manodidina ny 4,000 isanandro moa no afaka azo taterina amin'ireo kabina misa 5.7, ka eo anelanelan'ny 3,000 sy 4,000 ariary ny saran-dalana amin'izany. Milaza ny tombontsoa amin'ity TPC ity ary ny sekretera mpanjakana miadidy ny toeram-ponenana sy ny tanàna vaovao Gerard Andriamanoisoa izay nitafa tamin'ny mpanao gazety teny Antaninarenina.
Raha ny zavatra tsy natao ohatra izay dia nanana perte ekonomika 1,000 miliara d'ariary zany tao anatin'ny 30 taona. Isan'andro a 100 million d'ariary fantiantoka ara-toekarena nohoninona famovizana ekonomie de carburant. Fiteny azy hoe raha mijanona 1 heure ao anatin'io lalana manahirana be ireo ny tômôbily isan'andro, de misy tômôbily any amin'ny 5,000 arivo mahery ihany zany sahirana amin'ny amboteazy mandany 1 heure en plus tao anatin'ny 30 taona raha kajina ny 2000 ariary isaky ny tomobilina ny tsy maintsy laninao en plus ny carburant manome tsika atao anatin'izay hoe efa niakatra hatrany amin'ny any amin'ny 1000 miliara any zany vola lany zay tokony nanaovan'ny tokantrano tsiray zavatra hafa izay perte ekonomika zay tsisy ny eritreritra mihitsy hoe vola tokony azo ampiasainy zay fa izy anao mitsinjo ny tokantrano an-tanàn-dehibe amin'izay dia iena dia iena ny embouteillage a iena dia iena ny pollution an'ny falotontolo ilay ny rivotra eto Antananarivo a ary iena dia iena ny fotoana hoentsika mivezivezy.
Efa nosiniavina tany Frantsa tamin'ity herinandro ity moa ny famatsiam-bola mitetina 2.3 euro avy amin'ny tahirim-bola mpanjakana frantsay hanatanterahana ity tetikasa ity. Andrasana ny fandrotsantsika malagasy ny 5.0 euro sy ny fanasoniavana ny fifanarahana ka hanomboka ny asa ary tendrenao vita mialohan'ny lalaon'ny nosy ny volana jona 3.8 ny zotra mena. Milaza ny tombontsoa ara-tsosialy amin'ity tetikasa ity ary andrema Matou Gérard andeha manao isoa.
Isan'ny tanàn-dehibe manana kalitaona rivotra maloto indrindra Antananarivo. Ny fametrahana ny embouteillage io koa dia nitondra perte sosialy d'angeza be ka raha ny vola lany tao anatin'ny 30 taona resantsika ny tsaboana tena raha nisy olona 10,000 isan-taona fotsiny no nitsabo tena amin'ny 10,000 ariary dia efa vola be tsy tokony tsy foroana koa izay a ny transport par cable zany a vaaolana tsotra tsy mila expropriation izy satria pilone nanao petraka dia ny gara amin'ireo 250 zany a dia amin'ny tany mpanjakana daholo ny petraka ale tsy mila kanatany privé. Lay pilonina kosa dia potony ilay natoerana amin'ny tany mety eo amin'ny 6 mètres carrés eo ny ipetrahany a ka tsy mila mandrodana trano fenyambonina manao tsika ohatra ka ny lalana ambany di akora ohatra Ambohijatovo anosy ro no sokafana kafana mamoaka n'lay 40,000 voiture zany mivezivezy raisina amin'izay hoe 6,000 fotsiny na ny 20,000 ny atsasaka izay dia voaterytsika mandrodana trano hatrany amin'ny 2,000 isa raha nokatra n'io lalana io. Manao transport par cable tsika tsy misy le fandrodalana trano
amin'izay tontolo ny fitaterana izay hatrany dia ny 30% ny fanamboaran-dalana ao an-tampon-tanàna ny nosobe no vita amin'izao fotoana izao. Viana lehibe napetraka amin'ny filohan'ny repoblika ny anaovana fitaratra amin'ny fizahan-tany any nosobe ao amin'ny faritry Diana. Natao laharam-pahamehana noho izany ny fanamboaran-dalana ka namatsy vola amin'ny fanjakana ny banky iraisam-pirenena ary ny tetikasa pika no misahana ny asa. Miroso ny asa tao ny ministry ny asa vaventy hatrefin-drazana jery nandritra amin'ny fitsidihana natao amin'ny tany nosobe. Misy mifampiasana ny teknika vaovao fomba hampateza ny lalana amin'izany mamitina izay fanamboaran-dalana izay andriamatoa ministra hatrefin-drazana jery.
Eritreretina fa misy ampahany zany no azotsika atao hoe hotokanana alohan'ny faran'ny taona na amin'ny faraparany volana novambra any dia misy ampahany izay tsy maintsy a any amin'ny faraparany telo volana voalohany taona ho avy a no eritreretina fa tsy maintsy vita tanteraka ny fanamboarana an'izao fotodrafitrasa lalana. Zavatra efa napetraka moa hatramin'izay mahakasika an'izay resaka kalitao izay ary izay no anisany idinana tia toerana satria manomboka eto ary efa napetraka ny fitondram-panjakana fa ezahana ny manova ny rafitry ny lalana misy eto Madagasikara ary ny fampiasana robe zany no afahatsika manana toky amin'izay faharetany izay lalana misy eto Madagasikara zay ary ny zavatra hitantsika eto androany dia ny fametrahana tapina enrobe izay mifanaraka tanteraka amin'izay tika apetraky ny fitondram-panjakana zay amin'ny anativenana sy ampatanjahana ny fanamboaran-dalana izay. Ny ataoko hoe raha ny kilometatra amin'ny ankapobeny dia any amin'ny 30 kilometatra mahery any no eritreretina fa ho vita amin'izao ampahany voalohany amin'ity tetikasa ity. Ny ampahany faharoa izay ifampidiniana ihany koa amin'ny tetikasa dia ny afahantsika zany manatsara an'ireo lalana izay efa tena raty eto tampon-tanàna ny nosobe izay matratratra any amin'ny 7.0 kilometatra eo zany a izay minontsika fa isy fitohizany a amin'izao a tetikasa efa mandeha zao.
Efa miandrandra ny sokafa ny asa fitadiavana amin'izay ireo mponina mampiasa ny lalana any nosobe manoloana izao asa fanamboaran-dalana izao isan'izany ireo mpandrarasy mitatitra fanadihadiana.
Le fizahan-tany manko le lalana tegna problème to zao sosa ohatra ny tany taloha dia le zany 60 ans tsara ohatra n'ity lalana mbola tsisy lalana tsaratsara n'ity hatramizay fa depuis 75 naviako eto hitako fa tegna tsara amizay ty le qualité natao ty hoe ny touriste tsy jaly ntsony efa andeha jusqu' ambanivolo be agny fa hitantsika mampizao tegna efa courage be mihitsy zany zay de efa mety tenenina amiregny touriste regny hoe efa presque vony zay eto tonga avy amizay reo.
Ah, mahafalifaly zay izy vita ty afaka mandeha tsara tsisy laposiera zay izy. Ah, taloha ratsy lavadavaka mandeha amporahagny ratsy izy io fa vita tsara izy. Avy amin'ny vily mandeha amporahagny komasy vita jiaby fa magnamboatra reo. Miala ratsiratsy aminany efa presque mandeha misosa zay izy.
Zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina nitondra fanazavana mombilay fifamaliana momba ny resaka fanakatona na fiangonana tany Ankirana Avaratra distrika Antsiromandidy ny ben'ny tanàna any an-toerana mitatitra izay vavoazay Moharimeno Randriamamonjy.
Nanambara izy fa fanaratsiana azy no betsaka tao anatin'io satria misy olombitsy mikasa amotika izay fitondrany izay.
Tamin'ity hoe fitenenana ny fiangonana teo tokony efa ho irava fa efa alina loatra le izy de miraisina ho ady le izy de nampiana tao anatin'izay hoe efa nahazoazo alkôla mamo. Tena tsy mary zany fa raha tsy laza fotsiny azy zao hoe nataoko menasony zany ny vahoaka ny fianakaviana anakitelo ny lanjam-pakary tsy mba nanaratsy azy aho tamin'izany. Akoatran'izany fanapohana palafo manga zay tena eto a de miteny mampalahelo ny zavatra tahaka an'izany sady avana ny tokony mpiara-miasa nefa de manohatra mpitondra tsy mampalala fokontany tsy malala komina fa tonga de apoka mpalafo manga ao anatin'ny atsasakato tompo raha mamo ako a tsy afaka nandeha tany ary tsy afaka nitenandreo a tsy mandany fampihavanana ako ary miankina amin'io boakely anakiray io zany nataon'zareo fitaovana mpitondra fitoriana ty amin'ny tribunaly za zao efa tany amin'ny volana novambra fitoriana efatra tompo ny motif andreo a nisy olona karamaina mihitsy aza hoe anao fitoriana efa nao desistement de plainte moa zany olona zany a ary laza mazava tsara napiseoko ny fitsarana napiseoko andreo mpiara-miasa reo mpitondra ambaratonga ambondreo ny hoe ireto ny desistement le olona milaza mihitsy fa olona tena nato le moyen nanaovana ny fitoriana fa tena tsy marina io ohatra hoe nakavola mpen'ny tanàna nangalatra votavo mpen'ny tanàna nanao didijadona tamin'ny fananan'olo ampen'ny tanàna hoe zareo ny fananaanareo ampen'ny tanàna ananako eto ampilatanako tolotompo zany taratasy a fanamarina an'izay olona nentina fitaovana anao an'izany a nanetikendrekitra ben'ny tanàna.
Izay no azo ampitaina ary mino ry Andriamamonjy radio fafitsoroany mandidy ho an'ny RTB.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenesika. Manomboka mirongatra any Nouvelle Caledonia ankehitriny ny valanaretina COVID-19 na fatesana marary 15 zany tao anatin'ny 24 ramonja tarimarika voalaza ho ambony indrindra hatramin'ny nahitana voalohany valanaretina tany an-toerana tamin'ny fiandohan'ity volana septambra ity. Mitotaly 70 hatramin'ny zoro namonainy vokatry ny COVID-19 any amin'io firenena iray io. 20 sy 30 no manaraka fitsaboana any amin'ny hôpitaly ka arahamaso akaiky any amin'ny trano famelomanaina ny 250 amin'ireo. Nangataka ny mba hanana anjara fitenenana amin'ny fivoriambe ara-potoana ny firenena mitiambana taterahana any New York any Etats-Unis nanomboka ny talata lasa teo ny Taliban izay nilaza ho solotenany Afghanistan amin'ny fivoriambe io. Fangatahana natao ministrin'ny raharaham-bahiny ilay governemanta no tendreniny Taliban nanao fangatahana tahaka izany koa nefa amin'ny anaran'ny governemanta naongany Taliban ny ambasadoro afghana 500 tsy no lava ny firenena mitiamana izany fangatahana izany. Ny herendoza tamin'ny fikasana hamono azy omaly kosa ny mpanolotsaina voalohany ny filoha ukrainianna no fantatra ny fiarantonda azy ka nahitana diambala folo mahery zany raha nambaranyreo manam-pahefana tamin'ny polisy. Naratra vokatra zany ny mpamelin'ity mpanolotsaina voalohany ny filoham-pirenena ukrainianna ity efa misokatra ny fanadiadiana sy mifamitorana ataony ny mpitandro filaminana ahafahatarana izay tomponantoka tamin'izao fitifirana izao. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivyora maraina mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.